Βαγγέλης Μπουμπάκης και με τον σκηνοθέτη και μεταφραστή Βίκτορ Αρδίτη ιχνηλατούμε το μονοπάτι που συνδέει δύο σπουδαία κείμενα, τις μαριονέτες του Heinrich von Kleist και την παράξενη λέξη του Ζαν Ζενέ. Κύριε Αρδίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που δεχτήκατε να συμμετάσχετε σε αυτή την κουβέντα. Πάντα οι συζητήσεις μαζί σας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, ούτως ή άλλως πάντα είστε ένας σκηνοθέτης και ένας άνθρωπος πολύ ανήσυχος και μάλιστα μας βοηθάτε εδώ να λύσουμε αυτό το μυστήριο του θεάτρου που πραγματικά είναι ένα ταξίδι χωρίς τελειωμό. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Πάμε λίγο στις μαριονέτες. Αυτό το κείμενο δεν το γνώριζα. Οι μαριονέτες του Kleist λοιπόν, και έχει και μία μελέτη του Bernard Dort που έχετε μεταφράσει εσείς. Τις μαριονέτες τις έχει μεταφράσει η κυρία Τζένι Μαστοράκη. Κυκλοφορεί το βιβλίο από τις εκδόσεις Άγρα. Πάμε να μας πείτε δύο λόγια για τον Kleist και την εποχή που έζησε.
Ναι. Να σας πω καταρχήν ότι είναι αυτός ο συσχετισμός αυτών κειμένων μεταξύ τους που είναι νομίζω και για σας η αφορμή να μιλήσουμε σήμερα, είναι ένας παράδοξος σχετισμός και οφείλεται στον Bernard Dort, τον μεγάλο Γάλλο θεατρολόγο και καθηγητή δικό μου και πολλών άλλων Ελλήνων. Θα επανέλθουμε σε αυτόν. Λοιπόν, ο Kleist ανήκει σε εκείνη τη γενιά των νέων, σε εκείνη τη γενιά των γερμανών ρομαντικών, ας πούμε, τους εντάσσουμε στο ρεύμα του ρομαντισμού, γερμανών ρομαντικών συγγραφέων του τέλους του 18ου αιώνα και των αρχών του 19ου. Είναι αυτή όλη η γενιά που είχε θεό τον Γκέτε, ο οποίος υπήρξε πολύ αυστηρός μαζί τους, τους απογοήτευσε συχνά πικρά, τους έκοβε τα φτερά για να το πω αλλιώς. Ο Kleist είναι ένας πολύ μεγάλος θεατρικός συγγραφέας, έχει γράψει και ορισμένα πεζά κείμενα. Αυτές οι μαριονέτες είναι ένα παράδοξο κείμενο, διότι στην πραγματικότητα είναι ένα χρονογράφημα σε μια εφημερίδα της εποχής, όπου γράφει διάφορα θέματα, μια εφημερίδα που εξέδει ο ίδιος. Γράφει για διάφορα θέματα και περιστατικά της καθημερινής ζωής και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν διάφορα μικρά διαμαντάκια. Ένα από αυτά είναι οι μαριονέτες του Kleist, το δοκίμιο για τις μαριονέτες. Αν θέλετε μπορώ να μπούμε λίγο περισσότερο μέσα στο περιεχόμενο του. Αυτό είναι ένα περίεργο κείμενο, είναι δύο που συζητάνε. Ο ένας έχει θαυμάσει πρόσφατα τη χάρη που δείχνουν οι μαριονέτες, άψυχα δηλαδή, άψυχες κούκλες που τις κινεί ένας επιδέξιος χειριστής, μαριονετίστας, και θαυμάζει τη χάρη τους και αναρωτιέται αν αυτή η χάρη είναι μεγαλύτερη από των ανθρώπων. Μπαίνει δηλαδή με έναν τρόπο που δεν το λέει ρητά, έμεσο, μπαίνει σε όλη την ουσία της θεατρικής πράξης στην πραγματικότητα. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον αυτού του δοκιμίου. Αυτό είναι ένα μικρό αφήγημα, ένα μικρό δοκίμιο, πάρα πολύ συναρπαστικό, πάρα πολύ ευχάριστο, όπως θα διαπιστώσατε στην ανάγνωση, που δεν μιλάει άμεσα για το θέατρο, μιλάει μόνο έμεσα. Και μάλιστα μιλάει για μια πλευρά του θεάτρου πολύ, ας πούμε, φιλοσοφική, σκοτεινή, για την ουσία του θεάτρου, θα μπορούσαμε να πούμε αυτή τη λέξη.
Βέβαια, είναι και λίγο πρωτοπόρο το κείμενο για την εποχή, διότι μιλάει, ας πούμε, για μια σωματικότητα, την αλήθεια του σώματος, που ακόμα σπουδαίοι μελετητές δεν είχαν επισέλθει σε αυτό το θέμα.
Ακριβώς όπως το λέτε. Σε μια εποχή απόλυτης κυριαρχίας του λόγου στο θέατρο, επικυριαρχίας του λόγου στο θέατρο, όπου μόνο ο λόγος είναι που έχει σημασία και όλα πρέπει κάτω από αυτόν ιεραρχικά να οργανωθούν. Σε μια τέτοια εποχή αυτός μιλάει για τη συνολική ανθρώπινη παρουσία με κύριο στοιχείο το θέατρο. Το σώμα, όπως είπατε, πολύ σωστά. Mm-hmm. Και τη χάρη, μια ιδέα ότι πρέπει ο ηθοποιός, ο εκτελεστής, ο performer θα λέγαμε σήμερα, να μεταδίδει μία χάρη. Μία χάρη που είναι σχεδόν θεϊκή χάρη. Τη χάρη του σώματος, στην πραγματικότητα. Της ανθρώπινης παρουσίας.
Ακριβώς. Αυτό που αργότερα θα έλεγε, ας πούμε, ο Γκροτόφσκι ο ερμηνευτής. Αυτός ο επιτελεστής.
Απόλυτα. Ο Γκροτόφσκι είναι σίγουρο ότι έχει διαβάσει αυτό το κείμενο του Κλάις. Όπως όλοι, όπως όλος ο 20ος αιώνας. Αυτό είναι ένα κείμενο που, ξέρετε, έμεινε λίγο επειδή ανήκει, όπως σας είπα, στα ελαφρά του χρονογραφήματα. Έμεινε λίγο, δεν το πρόσεξε κανείς, παρά μόνο στον 20ο αιώνα. Στα μέσα του 20ου αιώνα εντοπίστηκε ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Και με αυτό το κείμενο ουσιαστικά βάζει και ένα συμβολισμό για τον ίδιο τον ηθοποιό, παρόλο που μιλάει έμεσα. Δηλαδή θέτει τον ηθοποιό στο προσκήνιο.
Απολύτως. Αυτοί οι δύο συνομιλητές, όπως σας είπα, το κείμενο έχει μια μορφή διαλόγου, μετά διηγεί το ένα στον άλλον μια μονομαχία του με μια αρκούδα, μια εκπαιδευμένη αρκούδα.
Φυσικά.
Ναι, αυτό είναι μια καταπληκτική ιστορία. Είναι μια αρκούδα που την έχουμε εκπαιδεύσει να αμήνεται σε ενδεχόμενα χτυπήματα κάποιου με ένα σπαθί, παραδείγματος χάρη. Αυτή η αρκούδα τελικά τον κορυφαίο, ας πούμε, ξυφομάχο μπροστά της, το διαλύει. Αυτή η αρκούδα που δεν έχει συνείδηση, αλλά που είναι ένα σώμα που αντιδρά, αυτή διαλύει τον εκπαιδευμένο ξυφομάχο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι μικρές ιστορίες που η μία εγκυβωτίζεται μέσα στην άλλη, σε αυτό το κείμενο του... Το δυσαλαίο κείμενο του Κλάιστ, γιατί ακριβώς συνέχεια μια ιστορία φέρνει στο νου μια άλλη. Mm-hmm. Και είπατε τον ηθοποιό, συγγνώμη.
Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ναι. Μια άλλη ιστορία που λένε μέσα στο κείμενο, διηγούνται ότι κάποια στιγμή ένας πανέμορφος νέος, γυμνός, που έβγαινε από το μπάνιο του και σκούπιζε τα πόδια του σε ένα σκαμνί, ο φίλος του δίπλα του λέει: είσαι πάρα πολύ όμορφος δηλαδή, και τι ωραία που κάνεις αυτή την κίνηση, μοιάζει με ένα άγαλμα. Και αυτός από εκείνη τη στιγμή, επειδή αποκτά αυτοσυνείδηση του τι είναι, χάνει τη γοητεία του. Αυτό είναι μια συγκλονιστική ιστορία, πάρα πολύ διδακτική για τους ηθοποιούς, έτσι. Mm-hmm. Χάνει, δηλαδή αρχίζει πάντα να αναρωτιέται, κάνω καλά αυτή η κίνηση, τι κάνω έτσι που να είναι, να εκπέμπει καλαισθησία, αναφορές, ζωγραφική, είμαι πάντα τόσο γοητευτικός, ενώ δεν το ήξερε πιο πριν ότι ήτανε. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα καταραίει αυτός ο πανέμορφος νέος. Mm-hmm.
Ουσιαστικά το κείμενο θέτει και άλλα τρία πολύ βασικά για μένα ζητήματα, όπως ας πούμε του σύγχρονου σκηνοθέτη ή ας πούμε θέτει το ζήτημα των ηθοποιών και πόσο αδούλευτοι σε εισαγωγικά σωματικά μπορεί να είναι. Αλλά θέτει και μία τρίτη πολύ βασική έννοια, την έννοια του καθρέφτη και την προσπάθεια να βρούμε το ιδανικό πρότυπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο με προβλημάτισε ιδιαίτερα. Δεν το είχα λησμονήσει με τα χρόνια να το μελετήσω, την έννοια του καθρέφτη. Πώς μπορώ εγώ να δω τον εαυτό μου ουσιαστικά, που είναι ουσιαστικά άλυτο αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορώ να τον δω πώς είναι να παίζω.
Νομίζω το λέτε πάρα πολύ ωραία. Είναι ακριβώς αυτό. Δεν μπορώ να τον δω. Δηλαδή, καθρέφτης είναι ο θεατής. Καθρέφτης είναι, όπως έλεγε πολύ ωραία ο Βιτές, πρώτα απ' όλα ο σκηνοθέτης, δηλαδή ο πρώτος που σε βλέπει να παίζεις και που σου επιστρέφει, πρέπει να βρει έναν τρόπο να σου επιστρέψει γόνιμα την εικόνα σου, χωρίς να συμπλοκάρει. Και μετά καθρέφτης είναι τα μάτια του θεατή, δεν υπάρχει άλλος καθρέφτης. Σε αυτή την άτιμη τέχνη που είναι η τέχνη του θεατρού, του performing, του παριστάνω μπροστά στους άλλους, του μιλώ μπροστά στους άλλους, υπάρχω μπροστά στους άλλους. Σε αυτή την άτιμη τέχνη δεν έχουμε, είμαστε το εργαλείο και το αποτέλεσμα μαζί. Ο χρωστήρας και ο πίνακας. Mm-hmm.
Εδώ μου έρχεται στο νου και μία φράση που είχε πει ο Γκροτόφσκι, ότι το θέατρο αρχίζει εκεί όπου ο ηθοποιός συναντά τον εαυτό του μπροστά στον άλλον. Νομίζω αυτό το πράγμα είναι λίγο αυτό ο καθρέφτης και αυτή η συνάντηση, αυτή η επιτέλεση. Πάμε λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε με τις μαριονέτες και πρακτικά θέτει και ένα άλλο ζήτημα, ότι δεν μιλάμε πια για μια απλή αναπαράσταση, το θέατρο της μαριονέτας ας πούμε, αλλά για μια δημιουργία νέας ζωής. Εδώ συναντάμε, όπως λέει και ο Ντόρτ σε αυτό το κείμενο που μεταφράσατε, τον μονόλογο, τις οδηγίες του Άμλετ προς τους ηθοποιούς. Είναι ένα πολύ σπουδαίο κείμενο επίσης για την εποχή. Ένα σπουδαίο, δηλαδή ο Σέξπιρ θέτει βασικές οδηγίες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι ηθοποιοί, πώς πρέπει να δουλεύουν οι ηθοποιοί. Έτσι δεν είναι?
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, θα έλεγα να προσθέσω δύο πραγματάκια, τρία. Το ένα είναι, αναρωτιέται ο Άμλετ μπρος στο μυστήριο του ηθοποιού που καταφέρνει, ενώ καμιά σχέση δεν έχει με την Εκάβη, με το ρόλο που παίζει, τόσο να μας συγκινεί και να μας μεταδίδει μία ταραχή. Λέει, μα αυτός τώρα δεν έχει τι σχέση αυτός με την Εκάβη, καμία, κι όμως κλαίει, χτυπιέται μπροστά μας σαν να του συνέβαινε κάτι φοβερό πραγματικά μέσα του, ενώ δεν του συμβαίνει, εξυπονοεί. Αυτό είναι η δεύτερη πλευρά, το δεύτερο στοιχείο που λέει ο Σέξπιρ. Το τρίτο είναι αυτή η μεγάλη ουτοπία του θεάτρου ως παγίδας για τη συγκίνηση. Δηλαδή λέει, θα κάνω εγώ την παράσταση αναπαριστώντας το θάνατο του πατέρα μου και θα τσακώσω σε ποντικοπαγίδα ας πούμε τη συνείδηση του βασιλιά. Και πράγματι όταν γίνεται η παράσταση, ο Κλάβδιος ταράζεται. Δεν ξέρουμε πόσο αυτό είναι πράγμα, πόσο ο Κλάβδιος είναι πράγματι ένοχος, αλλά ταράζεται, λέει, τσακώνει, είναι η ουτοπία ότι το θέατρο μπορεί να τσακώσει τον ένοχο. Να ταράξει τόσο πολύ τη συνείδηση που να ξυπνήσει τον ένοχο. Είναι η φοβερή ιδέα αυτή, έτσι.
Φυσικά.
Φοβερή ιδέα. Ουτοπιστική για τη δύναμη του θέατρου.
Λέει και κάποιες ακόμα πιο συγκεκριμένες οδηγίες. Λέει να αρθρώνετε καθαρά, παρακαλώ. Όπως σας είπα. Τα λόγια σας να βγαίνουν ανενδίαστα. Το σώμα σας να είναι αληθινό.
Ναι, ακριβώς. Να μην κουνάτε τα χέρια σας πέρα δόθε. Καταπληκτικά. Δηλαδή συγκεκριμένες οδηγίες. Σκηνοθέτει οδηγίες.
Επίσης κάτι πρωτοπόρο για την εποχή που γράφω Σέξπιρ. Για το σώμα.
Ναι. Απολύτως πρωτοπόρο. Η ιδέα είναι ότι ξαφνικά το θέατρο, όπως ξέρουμε, υπάρχει κάτι σαν 25 αιώνες, 30 αιώνες, πόσοι αιώνες. Το θέατρο υπάρχει πάρα πολλούς αιώνες. Μέσα στην ιστορία του θεάτρου υπάρχουν κάτι διαμαντάκια, αυτό λέει ο Ντόρτ στην πραγματικότητα, που δεν συναρτώνται τόσο με το γύρο του θέατρου της εποχής τους, αλλά κάπως σαν να διατρέχουν οντολογικά όλη την ιστορία, την περιπέτεια της θεατρικής πράξης, και να μας είναι πάντα χρήσιμα και πάντα επίκαιρα. Αυτή είναι η ιδέα της συσχέτισης αυτών κειμένων. Ότι δεν είναι τόσο κείμενα που είναι της εποχής τους ας πούμε, ή πέρα από την εποχή τους, ή μπράβο τους που είναι λίγο παραπάνω από την εποχή τους, αλλά που είναι κείμενα που μιλάνε για μια φιλοσοφική ουσία της θεατρικής πράξης. Και γι' αυτό πάντα θα είναι χρήσιμα για όλους τους ανθρώπους.
Φυσικά. Και πάμε να συναντήσουμε το τρίτο κείμενο αυτού του άτυπου διαλόγου των κειμένων αυτών. Είναι μέσα σε ένα βιβλίο που είχε εκδοθεί πριν χρόνια από την Άγρα. Έχει δύο κείμενα του Ζενέ. Το πρώτο είναι ένας μακροσκελέστατος τίτλος, ό,τι απέμεινε από έναν Ρέμπραντ που σχίστηκε σε μικρά πολύ κανονικά τετραγωνάκια και πετάχτηκε στο αποχωρητήριο. Και το δεύτερο κείμενο, που είναι ένα άτυπο, θα έλεγε κανείς, μανιφέστο του Ζενέ για το θέατρο, είναι η παράξενη λέξη. Είναι σε μετάφραση και τα δύο κείμενα δική σας. Πάμε πριν προχωρήσουμε στην παράξενη λέξη που θα καταπιαστούμε, να δούμε λίγο αυτό το θέατρο του Ζενέ. Ο Ζενέ είναι μια πολύ περίεργη προσωπικότητα. Και μάλιστα κάνει και ένα πολύ, θα έλεγε κανείς, δεν θέλω να το πω περίεργο γιατί είναι μια ομπρέλα που περικλεί πολλά, ένα θέατρο αρκετά αληθινό.
Ναι, ένα υπερθεατρικό θέατρο τελικά. Ο Ζενέ καταρχήν είναι, νομίζω, αρκετά γνωστό ότι είναι ένας παρίας της κοινωνίας, ένα παιδί νόθο που μεγαλώνει σε αναμορφωτήρια, ιδρύματα, ορφανοτροφία, κλέφτης πόρνος από μικρή ηλικία, ζει πάρα πολλά χρόνια σε φυλακές, γράφει κάποια κείμενα, φαίνεται ότι από νωρίς έχουν εντοπίσει ότι έχει κάποια ταλέντα στο γράψιμο. Γράφει, αρχίζει να γράφει νομίζω γύρω στις 1940 να δημοσιεύει κάποια κείμενα. Κάποια έργα του θεατρικά ή δούλες ας πούμε και υψηλή εποπτεία γίνονται επιτυχίες, κάπως τα παίρνει το κύκλωμα και τα ανεβάζει. Οι δούλες εμπνέονται από ένα πραγματικό περιστατικό όπου πράγματι δύο υπηρέτριες σκοτώνουν την κυρά τους, σκοτώνουν το αφεντικό τους, έτσι. Άγρια, είναι μια περίφημη ποινική ιστορία της Γαλλίας.
Των αδερφών Παπέν. Λοιπόν,
ακριβώς αυτές οι δύο υπερήφοι. Έχουν γίνει ταινίες πολλές. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο Σάρτρ πηγαίνει σε μια δίκη και υποστηρίζει το Ζενέ και μετά γράφει ένα βιβλίο, το...
Ο Άγιος Ζενέ.
Ο Άγιος Ζενέ, ηθοποιός ή μάρτυρας. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καταρχήν ιστορία στην ιστορία των ιδεών. Είναι ένας θεωρητικός, στέλνει πίσω, αντικαθρεφτίζει, για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη μας συζήτηση, σε ένα καλλιτέχνη την εικόνα του, αυτή τον ταράζει, δηλαδή ο Ζενέ κάνει 5 χρόνια να γράψει μετά από το κείμενο του Σάρτρ, το ταράζει, αλλά στην πραγματικότητα του φτιάχνει το πρόσωπό του. Ο Ζενέ γίνεται πραγματικά ο Ζενέ μετά από το κείμενο του Σάρτρ. Αυτό ο Ζενέ μετά γράφει πάρα πολλά έργα, ζει σε όλο τον κόσμο, ζει σε αυτήν την αξιολογία, ξέρουμε και ερωτικές ιστορίες του, περνάει και από την Ελλάδα κάποια στιγμή. Αυτό είναι ένα κείμενο, η παράξενη λέξη, αρκετά ύστερο, νομίζω το 67, κάτι τέτοιο είναι, δημοσιευμένο σε ένα γαλλικό περιοδικό, και είναι ένα κείμενο σε, η μορφή του, η τυπογραφική έχει ήδη ενδιαφέρον, μικρές παράγραφοι που είναι αυτοτελείς μεταξύ τους και με έναν τρόπο περίεργο η μία σε οδηγεί στην άλλη με ένα περίεργο κρυφό συλλογισμό.
Ή συμπληρώνει η μία την άλλη.
Ή συμπληρώνει η μία την άλλη. Λοιπόν, η παράξενη λέξη που είναι είτε ουρμπανισμός, πολεοδομία, είτε από το Πάπα Ουρβανό, είτε από τη λέξη πολεοδομία, από την πόλη, και μιλάει, ξεκινάει το πρώτο που τον απασχολεί είναι η θέση του θεάτρου μέσα στην πόλη, όπου προτείνει τα θέατρα να γίνουν στα νεκροταφεία. Και αυτό είναι μια τρελή ιδέα, έτσι, προφανώς ουτοπιστική, μη εφικτή. Τα θέατρα να γίνονται στα νεκροταφεία, επαναλαμβάνοντας ένα σχήμα του ρωμαϊκού θεάτρου, όπου το θέατρο, όπως οι ρωμαϊκές κηδείες, θα διηγείται και θα αναπαριστά τη ζωή ενός νεκρού. Πολύ περίεργη ιδέα που μας φέρνει στην επιφάνεια την ιδέα της μνήμης. Του θεάτρου ως χώρου μνήμης. Ως χώρο που μπορεί να διατηρηθεί, να συντηρηθεί η μνήμη. Είναι ένα φλεγόμενο κείμενο, είναι καταπληκτικό στην ανάγνωση. Που γι' αυτό ο Μπερνάρ Ντόρ θεώρησε ότι και αυτό πιάνει κάποιες πλευρές του θεάτρου, αυτή τη σχέση με τη μνήμη, τη σχέση με τους νεκρούς, ότι το θέατρο είναι ζωντανοί άνθρωποι αναμεταξύ τους, οι θεατές και οι ειδοποιοί, αλλά που έχουν να μιλήσουν για άλλους απόντες νεκρούς. Φοβερή ιδέα είναι αυτή, έτσι.
Φοβερή ιδέα.
Ότι πάντα στο θέατρο συναντιούνται ζωντανοί άνθρωποι, αλλά για να μιλήσουν για κάτι που δεν υπάρχει, που είναι απ' έξω. από το θέατρο, που είναι ανίποτο, που είναι κρυμμένο, που είναι νεκρή, που είναι η ζωή των νεκρών. Όλα τα πρόσωπα είναι νεκρά. Όλοι οι ήρωες του θεάτρου είναι νεκροί. Είναι μια περίεργη ιδέα, έτσι.
Ναι, και εσύ τους
δίνει. Πολύ ενδιαφέρουσα.
Ο ηθοποιός τους δίνει, ναι, ζωή.
Ακριβώς. Τους δίνει ζωή γιατί στη διάρκεια της παράστασης, μπροστά στα μάτια των άλλων, τους δίνει ζωή. Πολύ ωραία ιδέα.
Και είναι και καταδικασμένος ο ηθοποιός και τα κείμενα αυτά από την ίδια τη φύση του θεάτρου, τη φύση του εφήμερου δηλαδή, τη φύση, το θέατρο γεννιέται τη στιγμή που πεθαίνει ή πεθαίνει τη στιγμή που γεννιέται. Δηλαδή,
μπράβο,
κάθε παράσταση, κάθε
ακριβώς,
συνάντηση
ακριβώς
είναι τελευταία.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και... λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα, αυτή λέει, του θεάτρου σαν νεκροταφεία. Του θεάτρου που είναι, ας πούμε, σα κρεματόρια, απλά σα κρεματόρια. Το 67 γραμμένο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο και την εμπειρία του ολοκαυδώματος.
Και εκεί δίνει και μία άλλη διάσταση. Λέει κάποια στιγμή την τραγωδία πρέπει να τη ζεις, όχι να την παίζεις. Που αυτό,
ακριβώς,
δίνει και το βιωματικό χαρακτήρα της ίδιας της συνάντησης. Δηλαδή, μάλιστα, ναι, λέει και σε κάποιο άλλο χωρίο ότι αλήθεια πώς θα πήγαιναν οι θεατές αν ένα θέατρο ήταν δίπλα σε ένα νεκροταφείο να πάνε να δουν μια παράσταση και πώς θα έφευγαν. Και το δίνει
αυτό
σε αντιδιαστατικό.
Αυτό το κομμάτι είναι καταπληκτικό, που λέει για την, ο χώρος του θεάτρου, το νεκροταφείο δηλαδή, θα επιβάλλει στους θεατές μια άλλη προσοχή, έναν άλλο σεβασμό, μια διακριτικότητα. Δηλαδή είναι με έναν έμεσο τρόπο φοβερά σκληρό εναντίον, ας πούμε, ενός εξευτελισμού της θεατρικής πράξης στο εμπορικό, το λεγόμενο θέατρο, έτσι. Είναι πάρα πολύ, δεν τα λέει όλα αυτά που λέμε τώρα οι δυο μας, αλλά αυτό εννοεί, ο χώρος ο ίδιος της θεατρικής πράξης θα αλλάξει τους θεατές, θα μετασχηματίσει τους θεατές. Ξέρουμε ότι το σύγχρονο θέατρο, ιδίως μετά το 60, ας πούμε, να το πω έτσι, μετά το 68 ακόμη περισσότερο, έχει το ζήτημα του χώρου, είναι κεντρικό, έτσι, είναι του χώρου της θεατρικής πράξης, της παράστασης, είναι κεντρικό ζήτημα. Γι' αυτό και τόσο πολύ έχουμε βγει από τα συμβατικά θέατρα και έχουμε κάνει θέατρο οπουδήποτε, θέατρο παντού που λέμε.
Αυτό το λέγει και ο Μποάλ. Θέατρο μπορεί να γίνει παντού, ακόμα και στο θέατρο.
Ναι. Και ο Γκροτόφσκι από πάρα πολύ νωρίς, από το καιρό λέει του Βρόσλαου, για κάθε παράσταση επινοούσε τη ειδική θεατρική σχέση θέασης. Πώς πρέπει να είναι καθισμένοι οι θεατές για να βλέπουν σωστά αυτή την παράσταση.
Σαφέστατα.
Από τα πρώτα του βήματα, δηλαδή.
Βέβαια. Ειδικά ο Γκροτόφσκι, ναι, μετασχημάτισε, ναι, και το θέατρο αναλόγως κάθε φορά.
Ακριβώς. Ήμνοσκιν μετά και τα λοιπά.
Βέβαια. Ναι. Και είχε και μια πάρα πολύ μικρή σκηνή τότε εκεί στο Βρόντσλαβ. Δηλαδή, τεχνικά ήταν απίθανο αυτό που έκανε.
Ναι.
Πάμε τελειώνοντας. Τα κείμενα βέβαια είναι ανοιχτά σε κάθε ερμηνεία, ούτως ή άλλως και τα τρία. Και είναι και πρωτοπόρα για την εποχή τους. Σαν κατακλείδα αυτής της κουβέντας, ποιο θα λέγατε είναι εκείνο το στοιχείο που διαπνέει και τα τρία αυτά κείμενα, και σύμφωνα με τον Ντόρτ, αλλά και σύμφωνα με εσάς, κύριε Αρδίτη?
Ναι, να πω ότι ο Ντόρτ σε αυτόν τον κατάλογο αυτών των απροσδόκητων ακραίων κειμένων, ουτοπιστικών, φιλοσοφικών κειμένων για τη θεατρική πράξη, προσθέτει και τον Αρτό, και εγώ προσθέτω, να μου επιτρέψει ο δάσκαλός μου, την ομιλία του Θεατρώνη στο πρόλογο του Φάουστ. Ο Φάουστ του Γκέτε, ένα τεράστιο έργο καθεδρικό ναός, έχει δύο προλόγους. Ένα πρόλογο στο θέατρο και ένα πρόλογο στον ουρανό. Ο πρόλογος στον ουρανό είναι όπου βάζει στοίχημα ο Θεός με το Μεφιστοφελή ότι θα μπορέσει να γοητεύσει τον Φάουστ, τον πλέον αγνό και αθώο άνθρωπο. Ο πρόλογος στο θέατρο μιλάει για τη θεατρική πράξη. Εκεί υπάρχει ένας θεατρώνης που μιλάει για τη δύναμη του θεάτρου. Η δύναμη λοιπόν λέει ότι στη μικρή μας τη σκηνή, τη στενή μας σκηνή γερμανικά, θα αναπαραστήσουμε τον κόσμο όλο, τον ουρανό μετάστρο. Λοιπόν, ο Ντόρκ λοιπόν συσχετίζει αυτά τα κείμενα. Αυτά τα κείμενα δεν έχουν σχέση μεταξύ τους καμία. Συναντώνται στο ότι όλα μας προσφέρουν κάτι, μια ιδέα, μια σκέψη, ένα στοχασμό πάνω στην οντολογική φύση της θεατρικής πράξης. Σε αυτό που είναι το θέατρο. Αν δοκιμάσουμε να κάνουμε το ακατόρθωτο, να ορίσουμε το θέατρο. Να πούμε τι διάλογο είναι αυτό που τόσοι αιώνες οι άνθρωποι μπροστά στους άλλους παίζοντας κάνουν πράξεις. Πράττουν μπροστά στους άλλους. Που δεν είναι ακριβώς αλήθεια, αλλά ούτε και ψέματα. Αυτός είναι ο σχετισμός όλων αυτών κειμένων μεταξύ τους.
Νομίζω τελειώνουμε πάρα πολύ ωραία. Κύριε Αρτίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτές τις κουβέντες. Πραγματικά είστε οδηγός να συνεχίσουμε κι εμείς. Από αυτό εδώ το μετερίζει.
Εγώ σας ευχαριστώ και εκτιμώ πολύ τη δουλειά που κάνετε εκεί στην Κρήτη.
Εύχομαι να συμπράξουμε κάποια στιγμή και να βρεθούμε και από κοντά. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουμπάκη.